права прымаць заказы на памятныя папскія благаслаўленні ў выглядзе пергаментных дыпломаў вернецца да кампетэнцыі апостальскай лімазінарыі, а ахвяраванні, атрыманыя за іх, будуць ісці выключна на дабрачынныя мэты. Пра гэта гаворыцца ў лісце арцыбіскупа Конрада Краеўскага, лімазінарыя святога айца, да дырэктароў шматлікіх рымскіх крамаў, з якімі ажыццяўлялася супрацоўніцтва ў дадзенай сферы. Яшчэ ў сярэдзіне 20-га стагоддзя многія кнігарні і установы Рыма атрымалі дазвол на прыняцце заказаў на благаслаўленні, што было выклікана адсутнасцю фізічнай магчымасці Ватыкана задаволіць просьбы тысяч вернікаў з розных краін свету. Зараз з распаўсюджваннем інтэрнэта і стварэннем сайту апостальскай лімазінарыі, праз які магчыма прымаць заказы, гэта праблема перастала быць актуальнай. Арцыбіскуп Краеўскі нагадаў, што заданне апостальскай лімазінарыі заключаецца ў ажыццяўленні любові да бедных ад імя вярхоўнага пантыфіка, і менавіта ахвяраванні за благаслаўленні з'яўляюцца адной з галоўных фінансавых крыніц для гэтага. Магчымасць удзялення апостальскага благаслаўлення ў выглядзе дыпломаў была ўведзена яшчэ папам Львом XIII. Працэс упарадкавання сітуацыі ў дадзенай сферы пачаўся ў 2010 годзе. З 1 студзеня 2015 ажыццяўленне дадзенай паслугі вернецца выключна да кампетэнцыі апостальскай элемазінарыі, а выручаныя сродкі будуць накіроўвацца толькі на адну мэту – дабрачынную, гаворыцца ў лісце арцыбіскупа Краеўскага.